privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când debutează o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Foarte multe femei nu își dau seama de anumite lucruri care țin de violența domestică, iar conștientizarea acestei problematici este șocant de scăzută, arată un studiu recent. Dintre cele 2000 de femei chestionate, cu vârste cuprinse între 16 și 55 de ani, mai mult de jumătate nu au fost de acord sau nu au știut că gelozia excesivă este o formă de violență domestică, indică sondajul respectiv. După publicarea acestor rezultate îngrijorătoare, cântăreața britanică Alesha Dixon a organizat un meeting alături de mai multe femei prin care se aflau persoane care au supraviețuit violenței domestice sau familii ale victimelor mai puțin norocoase. Una din patru femei se confruntă cu violența domestică cel puțin o dată pe parcursul vieții, acest lucru afectându-le foarte mult. Cu toate acestea, studiul arată că femeile conștientizează alarmant de puțin violența domestică. Tocmai din acest motiv, trebuie să facem auzite aceste probleme prea des ignorate. Fundațiile caritabile din Marea Britanie vor ca violenței domestice să îi se acorde la fel de multă importanță precum altor probleme, cum ar fi consumul de droguri sau consumul de alcool la volan. Activiștii pentru drepturile femeilor cer guvernului britanic să reducă violența domestică asupra femeilor. Conform sondajului, una din 5 tinere de 16 până la 18 ani nu crede că presiunea din partea partenerului de a întreține raporturi sexuale constituie violență domestică. De asemenea, același număr de fete nu sunt sigure dacă pălmuirea sau chiar lovirea mai puternică este un semn de agresivitate. Cu toate acestea, mai mult de 50% dintre femeile chestionate au mărturisit că au o cunoștință care se confruntă cu violența domestică. În România există o lege nouă împotriva violenței domestice pentru că protejarea victimei de agresorul ei nu era precis nici definită, nici reglementată de vechea lege. Există în lege un instrument care se numește Ordinul de Protecție, prin care se interzice contactul agresorului cu victima atât prin posibilitatea evacuării evacuării agresorului din locuința comună, cât și prin restricțiile privind apropierea de victimă, de copii și alte rude ale ei, de locuință și locul de muncă al acesteia. Pentru rapiditate și eficiență, ordinul de protecție este executoriu și poate acoperi o perioadă de 6 luni de zile. Cererea poate fi depusă de victimă, dar și de procuror, de terțe persoane sau instituții cu atribuții de protecție socială, iar poliția are obligația să monitorizeze și să ia măsuri în caz de nerespectare a ordinului. Deși e important să avem un cadru legal pentru a proteja în mod eficient victimele violenței domestice, marea provocare este educarea publicului. Vorbesc de educarea publicului larg, în sensul unei culturi a non-violenței. Bătaia nu este acceptabilă în familie. Diferendele se rezolvă prin dialog, eventual prin medierea unor terți și, dacă nu se poate altfel, prin separare. Educația pentru femei este foarte importantă, astfel încât ele să ceară ajutorul în cazul în care sunt victime ale violenței domestice. Există încă această mentalitate că rufele murdare se spală în familie. Când e vorba însă de amenințări și bătăi, nu mai vorbim de rufe murdare, ci de oameni cu suflete murdare, de agresori care trebuie pedepsiți de justiție și în mod obligatoriu puși în imposibilitatea de a mai face rău. Fiecare caz confirmat de violență domestică trebuie să fie urmat de instituirea ordinului de protecție. Victimele au nevoie de acest lucru, iar cei care le agresează trebuie să priceapă că violența domestică are consecințe imediate și concrete. În România de azi, violența în familie este intolerabilă și instituțiile statului îi pot îndepărta rapid și energic pe agresori. Pornind de la acest subiect al violenței domestice, merită abordată problema familiei în general. Violența domestică e doar o parte a problemelor familiei de azi. E o parte dureroasă, dar există și alt gen de amenințări, mai frecvente, mai insidioase și mai grave. Familia a pierdut, din păcate, în ochii tinerei generații, o parte din prestigiul de care se bucura în trecut. Familia clasică nu mai e văzută ca singura modalitate de împlinire afectivă și de stabilitate în viața privată. Rata divorțurilor a crescut, procentul căsătoriilor a scăzut și el, iar o minoritate din ce în ce mai largă de tineri preferă conviețuirea liberă unei căsnicii formalizate la starea civilă și la biserică. Toate acestea au dus încet încet, pe lângă constrângerile economice și de altă natură, la o problemă demografică foarte serioasă în România. Avem 2 decenii de spor demografic negativ, adică 2 decenii de când, an după an, numărul nașterilor a fost mai mic decât al deceselor și al emigrărilor. E un cost pe care încă nu-l resimțim foarte tare, dar care se va face simțit serios începând cu anul 2020 și în mod dramatic începând cu 2040. Trebuie să fim conștienți că, matematic vorbind, nu există soluție de echilibrare a bugetului de pensii sau a bugetului asigurărilor de sănătate dacă declinul demografic va continua. E un risc major și cât se poate de real ca sistemul de pensii să nu mai poată plăti pensii celor care acum au sub 40 de ani. Ce e de făcut? În primul rând, trebuie activate toate pârghiile și încercate toate soluțiile care sprijină natalitatea, de la încurajarea tinerelor familii prin programe guvernamentale și până la introducerea centrelor de consiliere obligatorie pentru avort. În al doilea rând, cred în nevoia ca în spațiul public să se afirme mai pregnant o cultură a apărării vieții și a familiei, într-un mod modern european, fără excese și derapaje demagogice. Și, în fine, se simte acut nevoia unei dezbateri publice despre responsabilitate. Ne apropiem de un sfert de secol de democrație și, din păcate, toți acești ani de libertate fără responsabilitate au produs o societate fragmentată, o societate de tipul fiecare pentru el, de multe ori în disprețul legii. Presa a avut un rol infim în demascarea neregulilor și mai mult a contribuit mai degrabă la promovarea lor, a conferit legitimitate unui lung șir de simboluri ale succesului prin încălcarea legii, de la maneliști evazioniști la tot felul de alte personaje. Întorcându-mă însă la chestiunea violenței domestice, în România aceasta se arată extrem de delicată. Aproximativ 800 de persoane au murit din cauza violenței domestice între 2004 și 2011, potrivit Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Dimensiunea fenomenului violenței în familie a cunoscut cote îngrijorătoare în ultimii ani, concomitent cu creșterea graduală a gravității faptelor comise cu violență împotriva unor membri ai familiei, soldate nu de puține ori cu decesul acestora, se spune în nota de fundamentare a strategiei 2013-2018. Statisticile oficiale ale autorităților publice centrale arată un număr de aproximativ 82.000 de cazuri raportate de violență în familie în perioada 2004-2011 și 800 de decese se arată într-una din anexele hotărârii. Valorile sunt totuși mult subestimate, se precizează, fie din cauza victimelor care se tem să raporteze bătăile, fie din cauza autorităților care nu încadrează în această categorie multe dintre cazurile clare de violență domestică. În toate cazurile, fără nicio excepție, violența conjugală este de neacceptat. Nimic nu poate să o justifice. Totuși ea este o realitate în toate țările lumii și atinge toate categoriile sociale. Pentru multe femei, căminul este sinonim cu pericolul. Cel mai adesea, violența conjugală este urmarea comportamentului nefiresc al bărbaților față de femei, prin care aceștia încearcă să-și exercite dominația și autoritatea. Violența conjugală sau violența domestică se înscrie într-o serie de manifestări în cursul cărora, pentru a-și instaura sau menține superioritatea, partenerul recurge la forță, amenințări, constrângere sau alte mijloace de presiune sau maltratare. Celălalt este tratat ca un obiect și nu ca o persoană cu drepturi. Violența conjugală poate să îmbrace multe forme, începând aproape întotdeauna prin cea verbală sau psihologică. Prin violența conjugală psihologică se ajunge la destabilizarea victimei prin anularea propriilor repere și a percepției personale asupra lucrurilor, pentru a se supune ușor voinței agresorului. Mijloacele agresiunii conjugale la nivel psihologic sunt numeroase. Tăcerea sau refuzul de a vorbi mai multe ore sau zile, insultele, țipetele și tendința de a vorbi în contradictoriu, criticile interminabile, sarcasmul, remarcile umilitoare, șantajul emoțional sau financiar ca mijloc de control, hărțuirea, ordinele contradictorii, denigrarea, devalorizarea acțiunilor celuilalt. Toate acestea ating integritatea psihică a partenerului, constituind acte de abuz psihic. Pentru că urmările violenței fizice sunt cele vizibile, există tendința de a reduce violența conjugală doar la această formă de manifestare. În cazurile extreme, violența fizică are urmări tragice. Bătaie, pumni, palme, lovituri cu picioarele, strangulare, arsuri, mutilare, înjunghiere, toate acestea și multe alte forme de atac fizic pot duce la moarte. Sechestrarea este tot o manifestare a violenței fizice, deoarece duce la privarea de libertate și impune a unei forme de sclavie. Violența sexuală poate fi făcută prin brutalitate, dar și printr-o presiune insidioasă, lăsând să se înțeleagă că dacă partenerul nu cedează, nu acceptă actul sexual, va trebui să se aștepte la urmări neplăcute. Unele femei se supun partenerului gândindu-se că au o datorie conjugală și că nu au dreptul de a-l refuza sau pur și simplu nu vor să le enerveze pentru a nu deveni victime ale maniei. Ele devin astfel un fel de obiect sexual al celuilalt, păpuși gonflabile îmbunătățite. Există cazuri particulare în care bărbații merg până la a împrumuta partenerele partenerilor sau clienților. Proxenetismul este o formă a violenței sexuale. Violența domestică nu constituie un fapt izolat sau un accident în cazul unui cuplu aflat în dificultate. Abuzul de putere face de obicei parte din cotidian, exercitându-se prin forme mai mult sau mai puțin explicite și de obicei departe de privirile celorlalți. Izbucnirile de violență pot alterna cu perioade de acalmie, în cursul cărora victima preferă să uite episoadele dureroase, refugiindu-se în iluzia că violența nu se va repeta. Din păcate, intervine o altă criză și ciclul violenței se repetă, se amplifică, iar capacitatea de revoltă a victimei scade. Poate interveni chiar o atitudine pasivă care suscită stupoarea celorlalți. Cum este posibil să îndure atâtea, se întreabă frecvent cei din jur, când lucrurile se amplifică și depășesc granițele familiei. Iată că, din dorința și speranța că lucrurile se vor schimba în bine, victimele iartă, intrând într-o spirală a violenței, iar urmările sunt de multe ori grave. Acest lucru este amplificat și de faptul că în perioadele de acalmie, partenerul violent face gesturi frumoase de recuperare, aduce flori, își cere iertare, cumpără cadouri costisitoare, face promisiuni. Violența conjugală reprezintă întotdeauna o atingere voluntară a integrității celuilalt, iar consecințele sale pot fi tragice. Violența domestică poate genera o suferință extremă, poate provoca frica și o stare de stres permanentă, poate afecta psihic și fizic copiii care trăiesc într-un astfel de climat, poate împiedica victima să se elibereze dintr-o relație distructivă. Este evident că femeile, prin natura lor, sunt dezavantajate fizic față de bărbați, neputându-se sau iniția o agresiune. Există însă și cazuri particulare. Bărbatul bătut de nevastă nu este o fantezie. Există și soți agresați de soțiile lor, dar aceste cazuri sunt mai puțin recunoscute pentru că bărbaților le este rușine de o asemenea situație. În cazul în care victimele nu pot ieși singure din situațiile critice, se apelează la lege, se depun plângeri, iar în cazurile de violență fizică se aduce ca dovadă un certificat medico-legal. De curând, așa cum spuneam, legea privind combaterea violenței în familie s-a modificat în România, permițând evacuarea soților agresivi din casă. Un sondaj InScope Research relevă faptul că 43,5% dintre români declară că au cunoștință de cazuri de violență domestică, majoritatea fiind de acord cu ideea că o femeie bătută poate în orice moment să se despartă de soțul ei. Un procent de 30,9% dintre respondenți sunt de acord cu ideea că femeile mai sunt bătute și din vina lor. Deci aproape o treime trăiesc conform acestei mentalități. 44,5% nu au auzit de cazuri de violență domestică în proximitatea lor anul acesta, în timp ce 12% au ales să nu răspundă. Din totalul celor 43,5% dintre respondenții care au afirmat că au cunoștință de cazuri de violență domestică, 65,9% au spus că în cazul despre care au auzit, victima era o soție, 37,9% că victima era un copil, 19,7% un bătrân, 4,4% un soț, 2,8% au ales răspunsul altcineva, iar 7,7% nu au ales nicio variantă de răspuns. Rugat să își exprime acordul sau dezacordul față de o serie de afirmații care redau stereotipuri și expresii curente privind fenomenul violenței domestice, 30,9% dintre subiecți sunt de acord că femeile sunt bătute și din vina lor, 8,1% cred că bătaia este ruptă din rai, 6,4% că un bărbat care nu-și bate femeia nu o iubește cu adevărat, iar 7,3% sunt de acord cu afirmația că femeia este proprietatea bărbatului. Jumătate dintre români consideră că violența fizică în familie este ceva normal. Peste 75% dintre români sunt de acord cu ideea că o femeie bătută poate în orice moment să se despartă de soțul ei. De asemenea, 51,3% cred că violența în interiorul familiei este o problemă de interes public. Potrivit aceleiași cercetări, 15,8% dintre respondenți consideră că, dacă are copii, o femeie bătută de soțul ei nu poate să se despartă de acesta. 8,5% dintre români cred că violența domestică este întâlnită doar în familiile sărace, iar 15,3% că este întâlnită doar la oamenii needucați. Sondajul a fost realizat de InScope Research în perioada 12-21 iulie 2013. Volumul eșantionului a fost de 1050 de persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 ani și peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%, eșantionul fiind de tip multistratificat probabilistic. Chestionarele au fost aplicate în 37 de județe și municipiul București, într-un total de 74 de localități, orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune și sate. Înainte de 1989 nu se vorbea despre acest fenomen, a explicat Darie Cristea, sociolog InScope. Cu privire la acest subiect, psihologul Anca Muntean m-a comentat.
Fiecare caz diferă. Eu cred că în momentul în care cineva își ia curaj și încearcă să facă ceva în sensul de a ieși din situația în care este și conștientizează că ceva nu funcționează, se implică într-un proces de schimbare. Acum, fiecare parcurge acest proces până la un punct. Unii fac un pas și au nevoie de un anumit timp ca să treacă, ca să facă următorul pas. Alții sunt capabili și au puterea de a face schimbări majore. Și da, de-a lungul timpului, lucrez de 8 ani în domeniul acesta, există persoane care au făcut schimbări foarte mari.
Psihologul Gabriel Diaconu consideră că femeia în România este un obiect lovit, iar Angela Chirvasuță, ofițer al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, a declarat: din 3566 de cazuri, 25% sunt infracțiuni săvârșite cu violență. Cu siguranță numărul acestor fapte este mai mare pentru că sunt femei care nu depun plângere și apelează la sprijinul familiei sau al prietenilor. Potrivit acesteia, la nivelul tuturor județelor se derulează campanii inclusiv în domeniul violenței intrafamiliale. În baza legii, o terță persoană poate face plângere la poliție, iar primul pas care trebuie făcut de o femeie agresată este să meargă la secția de poliție cea mai apropiată, unde va notifica ce a pățit. Acțiunea violentă, pentru a putea să fie probată, are nevoie de două lucruri, înscrisuri și mărturii. Sociologul Darie Cristea însă declară: noi facem diferența între victimele care se duc la poliție și care nu se duc. O parte din victime se pierd în momentul în care se duc la poliție sau la instituțiile de medicină legală. Problema este că instituțiile au gândit traseul acesta birocratic, având în vedere o victimă tenace. Uneori, victimele nu fac diferența între biletul de ieșire din spital și certificatul constatator. E clar că instituțiile încă mai au mult de parcurs pentru a se pune de acord. Ceea ce îngrijorează este birocrația pe care trebuie să o parcurgă victimele abuzurilor domestice, ceea ce este descurajator pentru ele, de aceea de multe ori renunță. Aceasta fiind o altă cauză a renunțărilor.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final, însă vă dau întâlnire în cadrul emisiunii Viitorul Obiectiv săptămâna viitoare. Până atunci, Caterina Pavel vă dorește să aveți parte de momente cât mai plăcute.